Ma alustan siis väikese sissejuhatusega. Siin on palju selliseid näiteid tabeli kujul, mis ei ole mõeldud loomulikult praegu vaatamiseks, aga mis on lihtsalt nagu selle materjali nii-öelda täiusliku või täieliku esitamise mõttes vajalikud mõnede järelduste tegemiseks. Teatavasti oli keskaegse solmisatsioonisüsteemi aluseks tänapäeva mažoorhelistiku esimesele kuuele astmele vastav nii nimetatud mažoorheksahord, näiteks CDEFGA. See on ilma tritoonita helirida, mille kõik naaberhelid on üksteisest täistooni kaugusel, välja arvatud kaks keskmist üksteisest pooltooni kaugusel olevat heli. Selle helisid, sõltumata nende absoluut kõrgusest, tähistatakse silt nimetustega ut, re, mi, fa, sol, la. Diatoonilises helirias võimalikule kahele mažoorheksahordile, niisiis CA, heksahordum naturale, ja GE, heksahordum turum, lisati peagi veel üks heksahord FD, heksahordum molle, mis sisaldas ka heli B, ehk siis si bemoll, ja muutis siis kasutatava diatoonilise heliria sisuliselt kaheksa heliliseks, nii et seal oli siis si bemoll kui ka si bekaar meie arusaamise järgi või meie tähistuste järgi või BH. Kui meloodia ulatus ületab heksahordi piiri, kasutati selle solfitseerimisel linjatud mutatsiooni üleminekult ühelt heksahordilt teisele. Kuni 15. sajandini valitses Euroopa muusikas linjatud pütagorlik häälestus, mis tuginis puhastele kvintidele ja kvartidele, ma ei hakka neid võnkesagedusi teile siin ette lugema, ning kus kasutati ainult niinimetud suuri täistoone ja pooltoone, viimased nimetati ka väikeseks limmaks. Erinevalt loomulikust ülemhelirias sisalduvatest suurtest väikestest tertsidest kasutati seal niinimetud pütagorlikke suuri ja väikseid tertse, mis on muuses tänapäeva 12 helilisele võrdtempereeritud häälestusele umbes poole lähemal kui loomulikud tertsid. Sama kehtib ka sekstide kohta. Alates 16. sajandist see vastu otsiti erinevaid niinimetatud puhta häälestuse võimalusi, kus eelmainitud pütagorlikele konsonantsidele lisandusid ka loomulikud tertsid ja sekstid, mis tõttu lisaks suurele täistoonile, mis oli teatavasti võnkesagedussuhtega 8-9, tulid kasutusele ka väiksed täistoonid võnkesagedusega 90. Kasutati mitmesuguseid ebavõrdselt tempereeritud häälestusi, näiteks kesktoon häälestust, kus täistoonid olid suure ja väikse vahepealsed, aga saamutamaks maksimaalseid puhteid kvinte kasutati ka mitmesuguseid paljuhelilisi häälestussüsteeme, kus oktavis on rohkem kui 12, näiteks 19, 31 või 53 heli või veel mingisuguse suuremaid. Järgnevalt ongi ja just nimelt Isaac Newtoni eeskujul kasutatud eri suurustega intervallide ja heksahordi astmete võrdlemiseks oktavi jagamisel 53-eks võrdseks osaks tekkiva 53-elise võrdtempereeritud häälestusjuhikut. See on siis 1/53 oktavi suurusega 22,6 senti. Kuna see ühik on peaaegu täpselt kahe tuntud komma, ehk siis nii nimetud süntoonilise komma ja pütagorlise komma vahepealne, siis nimetame nii tinglikult seda tinglikult komma ühikuks. No mis asi on pütagorlise komma? See on terve, tähendab, kõik 12 puhast kvinti on natuke rohkem kui see normaalne oktav, muidugi mitte üks, vaid seitse oktavi. Aga mis puudutab seda süntoonilist kommat, see on see, mille võrra erineb siis neli puhast kvinti suurest tertsist, loomulikust suurest tertsist, samuti on ta suurem. Nii. Kõnes alujevas häälestuses, niivis 53-lises häälestuses, leiduv 31 komma ühikust koosnev kvint on ainult 0,65 senti väiksem kui puhas kvint, mis tõttu seda häälestust võikski pidada paljuheliliseks pütagorlikuks häälestuseks. Ja sama palju erinevad siis ka praktiliselt vabalt, nii ja samas sisaldab see häälestus huvitaval kombel ka praktiliselt puhtaid loomulikke tertse ja sekste. Seda tänu suurepärasele asjaolule, et kaheksas puhas kvint, ehk siis pütagorlik suurendatud kvint, on ainult 1,95 senti, nii et praktiliselt võrdne loomuliku väikse sekstiga. Ja siis 53-lises häälestuses on see vahe veelgi väiksem, ainult 1,5 senti. Nii siis võib kõiki 53-lise võrdtemperilise häälestuse helisid tähistada enharmooniliselt identsete helipaaridena. Näiteks null lähte heli on nii C kui ka his, ehk siis his noodist võetud suur terts. Niis loomulik suur terts muidugi. Noodinimetustes on järgnevas tekstis järgitud Saksa 19. sajandi teoreetiku Moritz Hauptmanni eeskuju, kes oma traktaadis Die Natur der Harmonikon Metrik tähistas mažoorhelistiku põhikolmkalade, niisiis tooniku dominendi subdominendi, priime ja kvinte suure tähega, aga tertse väikse tähega, nagu te siin näete sellest edasisest näitest. Kusjuures iga suure tähega märgitud samanimeline heli on vastavast väikse tähega märgitud helist 1,1 võrra kõrgem. Järgnevas loetelus on siis loetletud, kui suured need puhtad intervallid on kommaühikutes lähtudes 53. häälestusest. Ja nimelt väikesekund 5 ühikut, väike täist on 8, suur täist on 9, väike terts 14, suur terts 17, kvart 22, kvint 31, suur sekst 39. Need on intervallid, mida läheb vaja meksahordide puhul üldiselt. Ja muidugi need pütagorlikud intervallid on nendest siis kas 1,1 võrra suuremad või väiksemad. Ja nüüd siis Descartesist. Ja prantsuse filosoof ja matemaatik Descartes, tema eludaatumid on teil märgitud sinna, kirjutas 1618 oma esimese lõpetatud tööna ladinakeelse traktaadi Compendium Musicae. Teos polnud mõeldud trükis avaldamiseks, muide selle esimesel lehel, mis te näete, on tema tiitelleht siis reprodutseeritud. Teos polnud mõeldud trükis avaldamiseks ja ilmus alles postuumselt 1650, vaat see on selle esmatrükki pilt, vegaane pilt. Selle käsikirja kingis autor oma sõbrale, ühele Hollandi matemaatikule, Beekman oli selle nimi, raamat koosneb sissejuhatusest Prenotanda ja 11. lühikesest peatükist, mis käsitlevad eelkõige kvantitatiivsed suhteid muusikas. Descartesi heksahordi teooriast pole seni palju räägitud. Seoses prantsuse muusikateooria ajalooga märgib selle kõite artikli autor, vaid seda, et midagi olulist ei paku Descartesi märkused heksahordidest, aga siiski võib seal märgata soovi tavapäraseid reegleid ja praktikat senisest paremini põhjendada. Ja näiteks seostab Descartes heksahordi teooria aritmeetilise süsteemi teooriaga ja usub suutvat seeläbi seletada, mis pärast on praktikas mõistlik piirduda ainult kolme heksahordiga. Ja see oli siis tsitaat sellest muusikateooriaajalust. Heksahordidest on juttu nimelt traktaadi kõige pikemas peatükis. Ma ei tea, kuidas on selle originaal pealkiri, sest et ei ole kahjuks kette saadavad seda ladinakeelset originaali, aga ingliskeelset tõlget, sellest on niiviisi tõlgitud astmed ehk helid muusikas, The Steps and Musical Tones, see peatükk. Descartes nimetab ise heksahorde mitte heksahordi nimega, tähendab mitte sõnaga heksahord, vaid vastavalt siis vox naturale, vox quadratum ja vox bemolle. Autor kirjutab, siis nüüd ma citeerin, mis ta kirjutab heksahordidest. Helijärgnevus, mida tegevmuusikad nimetavad guido käeks, no guido ei ole, seda sõna seal ei ole, lihtsalt käeks, sisaldab kõiki võimalike astmete korraldamise viise. Käsi algab heliga F, mida me seetõttu märgime suurima numbriga, mõeldud on madalamat heli, märkimaks, et see on siis madalam heli. Terve oktavi jaotust võib alustada ainult kahest kohast, nimelt sealt, kus alguses on 12 tooni ja see järe pool toon ja lõpuks 13 tooni või teiseks sealt, kus alguses on 13 tooni ja lõpuks ainult kaks. Tegelikult esindab heli F neid kahte üheaegselt, sest kui me tõuseme sellest helist lähtuvalt läbi siis B-mollise, on alguses 12 tooni, kui aga läbi B kvadraatumi on neid kolm. Ja edasi näite on siis sellest diagrammist, mille kus ta seda kujutab. See on selline ringikujuline diagramm, seal on kõik need kolm heksahordi ilusti märgitud koos vastavate keelepikkustega. Ja nüüd siis tema järeldused või õigemini tema seletused ja täpsustused. Seetõttu on ilmne, et terves oktavis on ainult viis astet, mille kaudu saab üles liikuda loomulikul viisil. Mõeldud on just seda heksahordum naturaalet. Seega ilma lisa ja muutlike helideta. Viimased tulevad kasutusele kunstlikult, mille alda mõtleb siis heksahordum tuurumit ja mollet. Võimaldamaks edasi siia autusi. Seega moodustavad need viis intervalli heliria, see tähendab, vaat selle heksahordi on kogu aeg ingliskeeles tõlgitud heliriaks, nii et ma võib-olla ei hakkagi seda sõna korda, ma ütlen lihtsalt heksahord selle asemel. Ja neid märgitakse nimedega ut, re, mi, fa, sol, la. Edasi, teiseks, edasi on ilmne, et ut, re, see on kõige olulisem. Edasi on ilmne, et ut ja re vahel peab alati olema väike täistoon. Re ja mi vahel suur täistoon, mi ja fa vahel suur pooltoon, fa ja sol vahel suur täistoon ja lõpuks sol ja la vahel väike täistoon. Kolmandaks, võib olla ainult kahte liiki kunstlike, see tähendab jälle ülejäänud heksahordides leiduvaid noote ja nimelt B-mollis ja B-molle ja B-kvadraatum, sest helide A ja C vahemikku, mis heksahordum naturaale puhul jääb jaotamata, saab jaotada ainult kahel viisil, olenevalt sellest, kas võtta pooltoon esimeseks või teiseks intervalliks. On ilmne, miks neis kunstlikes heliridades, see tähendab ikkagi neis kahes ülejäänud heksahordumis, tuurum ja molle, on helid utre, mi, fa, sol, la, niivisi fikseeritud, et näiteks liikumisel helist A helile B saab suurt pooltooni tähistada ainult nimetusega mi, fa, mõeldud just meie tänapäevast kasutust A ja B. Mi ja fa. Seega tuleb kasutada A puhul nimetust mi ja B molle puhul väikest nimetust fa ning mujal kõikjal analoogselt. Edasi ta räägib mutatsioonidest. Mutatsioone ühest heliriast, see tähendab heksahordist, teise teostatakse neile mõlemale ühiste helide kaudu. Need heksahordid asetsevad teinesest kvindi kaugusel, kus juures B-mollega heksahord, ehk siis heksahordum molle, on neist madalaim. Heksahordum naturaale peab asetsema keskel, lõpuks tuleb helirida, kus on kvadraatum, nii siis heksahordum tuurum. See paikneb B-mollega heliria või siis heksahord või B-molliga heliria või siis heksahordum molle suhtes vastupidiselt. Edasi ta teeb sellise oletuse. Võiks arvata, et oleks vaja veel teisi jaotusi. Tegu, nagu on kujutatud järgnevas näites. Järgnev näite on kohe siin selle teksti osa järel. Kuid ma väidan vastu, et sel viisil võime jätkata ad infinitum ja et eelnimetatud kuidog esi märgib ainult üheainsas meloodias toimuvaid muudatusi. Kõik need muudatused sisalduvad kolmes helireas, sest iga ühes, või heliheksakordis, sest iga ühes on ainult kuus nooti. Neist kaks muutuvad üleminekul järgmisesse heksahordi ja esialgsest jäävad alles ainult neli. Kuid edasisel üleminekul kolmandasse heksahordi muutuvad esialgsest neljast veel kaks nooti. Nii jäävad alles ainult kaks esimeses heksahordis olnud heli. Neljandas helireas või heksahordis kaovad needki, nagu on kujutatud näites, selles järgnevas näites. See on ilmne, et me ei ole enam sama helistikus, vähemalt ingliskeelde on tõlgitud see mõistena ki, kuigi tegelikult tol ajal seda eriti ei kajutatud, aga mis seal originaalis on, ma ei tea. Milles me alustasime, sest ükski heli ei ole jäänud samaks. Edasi ma räägin natukene, ma praegu ei kommenteeri seda, hiljem tuleb selle kohta täpsem kommentaar või lähem kommentaar. Ja nimelt Descartes'i heksahordi teooriat on huvitav võrrelda Itaalias tegutsenud inglasest munga John Hoppi omaga. Viimane esitab oma käsikirjalises traktaadis Calliopea legale omapärase heksahordi teooria. jättes ära nimelt hexahordum molle, transponeeris ta hexahordum tuurumit pythagorlikus häälestuses ja just nimelt selles häälestuses järjekindlalt kvintide kaupa üles kuni fissini ja hexahordum naturalet kvintide kaupa alla kuni dessini, saades näites kolm kujutatud helisüsteemi, kus on siis 12 heksahordi, nagu te võib teale näiteselt. Pythagorliku häälestuse tõttu tekivad heksahordides naaberhilide vahel ainult suured täistoonid ja väiksed limmad, nii siis 9 ja 4 komma ühikut. Ja selles näites, järgmises näites 4, on siis loetletud kõigi 12 John Hothby heksahordi helid vastavalt 53-lises häälestuses. Loetelu algul on siis lähtepunkt heksahordum, millele järgnevad siis vaheldumisi 6 tõusva ja 5 laskuva kvintiriaana järjestatud heksahordi. Iga rea algul olev järjekorra number märgib siis, ja seal on muidugi ka siis need miinusmärgiga laskuvate puhul need järjekorra numbrid. Näitab siis mitme kvinti võrra vastava heksahordi algusnoot on siis kõrgem või madalam ülareas oleva alguselist. Ja tähtnimetuse juurde on siis ka märgitud siis selle kaugus sentides alguselist ja igas reas lisanduv uus heli on alla kriipsutatud. Ja pythagoriku häälestuse tõttu on esiteks kõik noodid siis kirjutatud suure tähega, nagu Hauptmann selle Hauptmann-süsteemist on, kuna tegemist on puhaste kvintidega. Ja siis, kuna iga heksahordi helid moodustavad osa katkematust kvintireast, siis lisandub igas järgnevas heksahordis ainult üks uus heli. Siis kvintirea järgmine heli põhimõtteliselt. Näites 5 on nad siis kõik need Hothby heksahordi helid paigutatud tõusva ja laskuva kvintireana ja näites 6 kromaatiliselt tõusva heliriana. Ja nagu sellest viimasest näitest ilmneb, esindab iga noodi nimetus ainult ühte helikõrgust, kusjuures 12 võrtemperitud häälestuse puhul enharmooniliselt võrdsed helid on siin erineva kõrgusega, näiteks des ja cis. Edasi Joseph Zarlinost. Seoses laadiõpetusega on Descartes traktaadis mainitud 16. sajandi kuulsaima Itaalia muusikateoreetiku Joseph Zarlino nime. Näidetes 7 ja 8 on kujutatud Zarlino helisüsteemi sellisena, nagu see esineb tema teose leistutatsiooni harmoonike esimeses ja kolmandas trükis aastates 1558 ja 1573. Esimeses näites 7 ilmneb, et siis esimeses väljaandes ta kasutab oktavis 9 erinevat heli, mis mul on siin kõik loetletud. Ja nendest ainult üks heli on kahel, ühe komma võike võrra erineval kujul nimelt D. Heksahordid, mis neist helidest saab moodustada, aga on erineva ehitusega. Ja nendest kolmest heksahordum molle ei vasta Descartesi süsteemile, heksahordum naturaale arvatavasti vastab. Ja viimane heksahordum tuurum vastab päris kindlasti Descartesi süsteemile. Ja teises näites 8 on siis 73. aasta väljaandest toodud tema helisüsteem, kus on oktavis ainult 7 heli. Seetõttu puudub selle heksahordum molle. Nendest ülejäänud kahest siis heksahordum tuurum vastab Descartesi omadele heksahordum naturaale, aga mitte. Edasi ma võrdlen siis neid kolme mehe heksahorde lühidalt. Võib öelda nii, et John Hothby heksahordid on sümmeetrilise ehitusega, koosedes intervallides suurusega 9, 9, 4, 9, 9, komma ühikut. Ja siis kõik vindid ja kvardid on loomulikud, tertsi taga pythagorlikud, see tähendab loomulikust ühe kommaviiku väga erinevad. Tsarlino 1558. aasta väljaande Hexahordum Molle ja siis 1773. aasta Hexahordum Naturale, mis erinevad Descartesi omast siis, on ebasümmeetrilise ehitusega, koosnedes intervallidest 9, 8, 5, 9, 8 kommaviikut. Selles on neli loomulikku kvarti või kvinti, ma ei hakka neid loetlema, ja üks ebapuhas kvint, siis reela. Loomulikud on samuti kolm tertsi ja sekst. See ainuke sekst, mis seal on utla, terts, re, fa, aga on pythagorlik. Descartesi heksahordid, nagu ka Hothbi omad, on sümmeetrilise ehitusega ja koosnevad intervallidest suurusega 8, 9, 5, 9, 8 kommaviikut. Kui Hothbil olid kõik kvintid ja kvardid loomulikult, siis Descartesil kehtib see tertside kohta ja seksti kohta. Ainus ebapuhas intervall on kvart resol, mis on erinevast siis loomulikust, kus on 22,3 võrral suurune. Ja nüüd, et saada re ja soli vahel loomuliku kvarti, tuleks võtta kas re hexahordum tuurumist või siis sol hexahordum mollest. Seega kasutades menetlust, mida Descartes ise kirjeldab järgmiselt oma traktaadis seal vahetult enne seda juttu heksahordidest. Me ei saa astmeliselt laskuda, ma ei hakka neid numbreid lugema, siis noodilt G, tõstmata keskmist heli, noodilt G noodile D, tõstmata keskmist heli nii, et ta oleks 480 niis selle G suhtes siis kommaühikutas öeldes 48 ja siis selle D suhtes 44. Nii et 48 või 44. Kui soovime liikuda läbi heli ja siis selle tähendab selle, kus on siis ühesõnaga, need on meie arusaamise järgi pooltooni võrra erinevad noodid. H oliks siis 48 ja B on 44. Kui me soovime liikuda läbi selle B, peame nihutama heli G skisma võrra, nii siis ühe kommaviika võrra, nii et ta poleks enam mitte 480, vaid 486. See on siis nüüd mitte 31, vaid 30 kommaviikut. Kui me liigume läbi 384, peame muutma heli D ja see peab olema 324 asemel 320. Ja siis on see tegemist juba numbriga 9. Nii siis mitte 8, vaid 9. Ja nii et igal juhul tuleks ühte nooti ühe kommaviika võrra muuta. Nüüd siis paar sõna Newtonist, see on minu jaoks kõige huvitavam aspekt selle asja juures. Kui inglise füüsik ja matemaatik Isaac Newton oli huvitatud häälestusprobleemidest, nii leidub tema 1665. aastal pärinevate märkmete hulgas näites 9 kujundatud diagramm. Nagu te näete seda diagrammi, ta sarnaneb väga kõige esimese näitega minu sellest tekstist, aga ja nagu seda märgib ka selle peatükki autor Mark Lindley, seal on paar väga olulist erinevust. Esiteks ei kujuta see mitte kolme, vaid viite heksahordi. Ja teiseks, mis veel huvitavam, Descartesi keelipikkusi tähistavad numbrid on siin asetatud 53 helilise võrdtempereeritud häälestuse kommaühikuid märkivate numbritega. Arvatavasti kujutab see diagramm Descartesi traktaadist pärit eeltoodud näites 2 olevaid viit heksahorde. Teatavasti seal oli siis veel peale nende kolme tavalise ka B ja D heksahordid. Sel juhul vastavad diagrammi ülal olevad numbrid 0 ja 53 helile C ja 5 kontsentriliselt paiknevad ringi siis eelmainitud viiele Descartesi heksahordile järjekorras B, F, C, G, D. Nii. Edasi siis, kui paigutada nüüd need Descartesi heksahordid 53-lisse võrdtempereeritud häälestusse, siis näites 10 on nad kujutatud, sõnaga on kujutatud kõik võimalikud heksahordid, mis selles häälestuses võivad tekida. Need on väga palju. Loomulikult on neid sama palju kui on helisid, nimelt 53. Tabel ise on sarnaselt koostatud nagu ka see Hopi heksahordide tabel. Nendest ja ka siin on märgitud siis uute helide lisandumine ja uute helide lisandumise seisukohalt võib seda neid heksahorde liigitada 3 rühma. Esimese rühma moodustavad siis 7 esimest heksahordi, kus tõesti nii nagu Descartes väitis, igas ühes tuleb 2 uut nooti juurde. Ja siis on mul siin veel järgmises näites need 7 heksahordi ja siis nende helikoostis ära märgitud, aga seda mul ei ole praegu aega kommenteerida. Teise rühma moodustavad siis järgmised 36 heksahordi. Siin lisandub igas reas ainult 1 uus heli, kuid 1 varasematest helidest muutub oma enharmooniliseks paariliseks. Mida siis selles 53. Häälestuses esindab sama heli, näiteks siis 35 bis as. Ja nende nimetused on mul täistatud poolrasvase kirjaga. Viimase noodina lisandub heksahordis 21 ja miinus 21, üheaegselt heli 46. Aga see on huvitav selline enharmooniline paar. See ei teki mitte vähendatud sekundi, vaid hoopiski 6-kordselt vähendatud kvindi kujul. Edasi ma kommenteerin, mis pärast see 6-kordselt vähendatud kvint siis on sisuliselt unisoon, kuigi ta peaks põhimõtteliselt olema väike sekund. Ja ma viitan siin asjaolule, et need noodid paiknevad täpselt meie võrdtempereeritud 12 heli, tähendab selle heliria kahe noodi vahel. Nii et ta on nagu veerantooni kaugusel kummastki. Edasi siis tuleb kolmas rühm alates 22. Heksahordist, kus enam ühtegi uut heli juurde ei tule. Ja edasi ma võrdlen siis John Hopi 12 heksahordi Descartesi 13. Esimesega, aga sellest ei ole praegu ilmselt aega rääkida. Edasi näites 13 on kõik Descartesi heksahordidest leiduvad helid paigutatud tõusva ja laskuva kvindiringina ja näites 14 siis kromaatiliselt tõusva helireana, nagu ka varem oli see Hopi näidete puhul. Ja niisuguse kommentaari selle viimase helikoostise kohta ma kirjutasin siia lõppu enne päris viimaseid lõpulausid, et nurksulgudes on siin märgitud, millistes heksahordides sisaldub vastav heli. Ja ta sisaldub siis nimelt 6 erinevas heksahordis. Ja märksin ka seda, et lisaks 2 erineval kujul olevatele nootidele on mõned isegi 3 erineval kujul. Ja kokkuvõtteks, teoses regula, või õigemini see ei ole kokkuvõtte, see on lõpsõna, teoses regula direktsioonem ingeeni väidab Descartes, otsides otseteed tõe juurde, ei peaks me tegelema ühegi asjaga, mille kohta meil pole aritmeetilise või geomeetrilise tõestusega võrdset selgust. Tema samaaegselt Johannes Kepleri harmoonikes mundis ilmumisega, nii siis 1619, valminud kompendium muusike, mille puhul isegi harmoonia mõiste puudub, rääkimata maailma harmooniast, esindab aga hoopis teist mõtteviisi. Mitte asjatult ei seostata seda uusaegse teadvuse tekkega ja väga hästi sobib siia ühe tänase ettekande pealkiri. Muusikast ratsionaalselt ja enamgi veel. Descartesi puhul võib öelda lihtsalt muusikast ratsionaalselt, aga mitte enam.